Areena.
Mua on varmaan ajanut sellainen niin kuin uteliaisuus, että mä oon sitten kuitenkin ollut niin kuin utelias oppimaan ja utelias uskomaan siihen, että kun mä olin kirjoista lukenut, että ihminen voi oppia asioita, mitä se ei aluksi osaa, niin sitten mä oon vaan niin kuin luottanut siihen, että jos mä nyt vaan tässä opettelen tätä asiaa ja aikani teen, niin eiköhän tämä jossakin vaiheessa nyt rupea tuntumaan sit luontevalta. Ja niin siinä on niin kuin käynytkin, että jos mä ajattelen vaikka suhde puhumiseen tai kirjoittamiseen tai valmentamiseen tai johtajien kanssa työskentelemiseen tai vaikuttamiseen tai ylipäätänsä, niin aika ja kokemus on tuonut sitten helppoutta.
Kanssani on tänään psykologi Ilona Rauhala ja kohta katsomme sun valokuvias lähemmin, niin sinusta oli viime vuonna Helsingin Sanomissa 50-vuotishaastattelu, jossa sä sanoit näin. Kun tulin tälle alalle näin loppuun palaneita ihmisiä, päätin, ettei minusta tulisi sellaista. Ilona, mikä on sun kikka kolmonen, että sä oot välttänyt tämän burnoutin?
Aa, ihana kysymys. Kyllä mä sen eteen näenkin vaivaan. Kyllä mä oon tarkka siitä työloudista, minkä verran mä teen työtä ja mun motto on ollut aina se, että mä en tingi yöunistani missään olosuhteissa. No varmaan ne kaksi tärkeimmät. Toki siis muutenkin se, että huolehtii niin kuin monipuolisesta hyvästä elämästä, mutta no jonnen kuin ne kaksi. Että tää alahan on sillai helposti tulee vauhtisokeaksi, kun toimeksannot on mielenkiintoisia ja jos ei opi sanomaan ei, niin se on musta ihan ymmärrettävää, että voi vauhtisokeus tulla. Ja sitten tietysti, kun tätä tehdään niin vahvasti omalla persoonalla, niin sen takia se palautuminen on tosi tärkeää. Niin en ole ainakaan nyt vielä toistaiseksi kokenut semmoista. Enkä mä usko, että mä tuun kokemaankaan loppuun palamista.
Ensimmäinen kuvasi, niin se sukeltaa 70-luvun Taalaimaalle, missä olet perheesi ja sukulaistesi kanssa retkellä. Siinä syödään eväitä ja mukana on termareitakin. Sä olit itse tuossa kuvassa melko keskellä punaisessa puserossa noin 7-vuotiaana, niin keitäs muita tässä kuvassa on?
No siinä on mun koko perhe. Siinä on mun isä ja äiti ja mun siskot. Mä en ole ihan varma, onko meidän Liisa-hoitaja siellä takana myöskin. Ja sitten siinä on mun hyvin rakas täti, isäni sisko Merja-Riitta ja mun hyvin rakas serkku Jenni, jotka on mulle niin kuin oikeastaan lähes yhtä läheisiä kuin mun koko perhe. Sanotaan, että rakkaimmat ihmiset siinä kuvassa samaan aikaan.
Sun isäsi Tapio Aaltonen oli saanut sieltä Uppsalasta kirkollisen johtajan paikan ja koko teidän viishenkinen perheenne asui Ruotsissa 6 vuotta, niin sä olit silloin 3-vuotias, kun te muutitte sinne Gottsundaan. Minkälaista aikaa se oli, kun ympärillä oli monikulttuurisia lapsia ja opettiko se sulle tämmöisen erilaisuuden näkemistä?
Kyllä se opetti. Mä aloitin tosiaan koulunkäynnin siellä ja tosiaan mun pikkusisko syntyi siellä. Ja se koulu, jota mä kävin Uppsalan Gottsundassa, niin siellä oli siihen aikaan jo 35 eri kansallisuutta. Sanotaan, että se on kokemuksena ollut niin kuin rikas ja monipuolinen, hyvässä ja pahassa. Sanotaan näin, että mä olin tietysti 3-vuotiaana hirveän ylpeä, että me muutetaan ulkomaille ja musta se oli niin kuin tosi hieno. En mä silloin tajunnut, mitä se 70-luvulla tarkoittaa, kun muutetaan Ruotsi, että ei se ehkä kaikista niin hienoa ollut. Se oli kiva alue, Ruotsissa on aina osattu rakentaa hyviä asuinyhteisöjä ja siinä mielessä niin kuin mä oon myöhemmin käynyt katsomassa sitä paikkaa, se oli nättiä ja paljon niin kuin semmoista toimivaa siinä yhteiskunnassa. Toki se sitten myöskin teki kokemusta siitä, että miltä tuntuu olla ulkopuolinen, eli siis mä tarkoitan siinä mielessä, että tajusi sen, että kyllä se on erilaista kuitenkin olla toisessa maassa niin kuin vieraskielisenä kuin olla sitten omassa maissaan omankielisenä. Se jätti mulle sellaisen jäljen, että mä en ole aikuisena halunnut niin kuin erikseen muuttaa ulkomaille ja halusin kasvattaa omat lapseni vahvasti suomalaisiksi Suomessa, mikä on tietysti hienoa, että siihen on ollut mahdollisuus. Mutta siinä ajanjaksossa on ollut paljon hyvää, muun muassa just se, että nämä hämäläiset, jotka Mertta ja Jenni on tuossa kuvassa, niin he asuivat meidän kanssa samassa talossa. Ja tämä Mertta oli mun opettaja koulussa ensimmäisellä toisen luokalla, että siinä oli myöskin paljon semmoista niinku turvallista ja sitten semmoista tosi yhteisöllistä niihin vuosiin muistan.
Mikä sieltä on jäänyt kaikkein vahvimmin mieleen?
No kyllä niin kuin vahvimmin mieleen on jäänyt leikit Jennin kanssa ja me leikittiin ja pyöräiltiin ja harjoiteltiin kärrynpyöriä ja tanssimista. Et jotenkin ne kaikki leikit ja puistoissa ajaminen ja kaikki siellä niin kuin kulkeminen metsissä ja kallioilla, niin mulla on niistä aivan valtavan myönteisiä niin kuin mielikuvia jotenkin siitä elämän ihmettelystä. Et se oli sellaista aikaa, jossa ainakin mä koin, että mun niin kuin mielikuvitus oli rikasta. Tuossa kuvassa mulla on käsipaketissa. Mä olin ekaluokalla jumppatunnilla, meillä oli pukkihyppelyä ja sitten mä olin sitä mieltä, että no meikäläinenhän tuosta hyppää ton pukin yli ihan tuosta sujuvasti. Ja sitten mä hyppäsinkin yli, mutta räsähdin siihen niin, että mun käsi murtu. Ja sitten mä olin jotenkin siitäkin kauhean ylpeä, että mulla oli murtunut käsi. Mutta mä olin semmoinen, mä olin vilkas ja mä olin kauhean utelias ja olin vähän aika kova koheltamaankin, niin siellä jotenkin sitten kuitenkin sai vapaasti koheltaa.
No miten sitten tuntui se ruotsin kieli, kun sun vanhemmat on kuitenkin suomenkielisiä ja ilmeisesti puhutte kotona suomea, niin miten se kieli sitten taipui?
Silloin kun mä 3-vuotiaana sinne muutin, niin mä en tajunnut, että mä en osaa ruotsia. Mä luulin, että mä osaan sitä, kun mä puhuin siansaksaa ja sitten mä menin sinne hiekkalaatikolle sitä selittämään sitä mun omaa siansaksaa ja ne lapset kaikkos siitä, että niin kuin muistan, että siihen niin kuin päiväkotiaikaa liittyi sellaista, että sitä oli ehkä enemmän semmoinen turvallisuushakuisempi, mutta kyllähän lapsi niin kuin oppii kieltä myöskin sit tosi nopeasti ja kyllä mä niin kuin ihan sillai semisujuvasti sitä riikinruotsia sitten sieltä lähtiessä puhuin, että ei se sillä tavalla niin kuin ollut ongelma, että ruotsin kieli edelleenkin tuntuu mulle hyvin semmoiselta kotoisalta ja niin kuin rakkaalta. En juurikaan käytä sitä, että se onhan se ruostunut, mutta siinä on paljon kotoista ja läheistä. Että kyllä ruotsi, aina kun mä menen Ruotsiin, niin se tuntuu niin kuin kuitenkin kodilta.
No siellä Ruotsissa asuessa, niin sä kiersit välillä pappi-isäsi mukana häissä ja hautajaisissa, niin minkälaista oli päästä kurkistamaan erilaisiin koteihin ja kuunnella erilaisia keskusteluja, ehkä jopa sydänsorujakin?
Joo, siellä ja toki se jatkui sitten myöskin Suomessa, kun tultiin tänne ja paljonhan me myöskin sitten oltiin pitkät kesät Suomessa, että muistan, että isän toimistollakin istuin, että se on ollut niin kuin, se oli kiinnostavaa päästä seuraamaan ylipäätänsä niin kuin isää ja molempia vanhempia niin kuin työn äärellä ja jotenkin nähdä se, että he nautti niin paljon heidän työstään ja he oli pidettyjä ja sillä tavalla, että mulla niin kuin silloin näytti siltä, että työelämä on niin kuin jotain tosi kivaa ja mä odotin, että voiko mäkin pääsisin työelämään. Ja kyllähän mä niin kuin isäni ja äitiäni seuraamalla paljon opin keskustelemisesta ja yhteyden luomisesta, että he olivat siinä hyvin taitavia näin, että miten luodaan sellaista luottamuksellista tilaa ja tavallaan pääsin näkemään sitä, että kun ihmiset puhuu asioista, joista he ei välttämättä puhu muille, että jotenkin juuri tämä, että papeillehan puhutaan asioita, uskoudutaan asioista, joista ei välttämättä muiden ihmisten kanssa puhuta. Ja sain nähdä paljon hyvin toimivaa vuorovaikutusta, sanotaanko näin.
Sä oot keskimmäinen 3 tyttärestä, niin minkälainen dynamiikka teidän 3 kanssa on?
Onhan siinä niin kuin meillä myöskin ikäeroa, että kuitenkin mun ja mun nuorimman siskon välillä on 6 ja sitten Elina ja mun välillä on vain 2,5. Että Elinan kanssa ollaan ehkä koettu enemmän samanlaisena se elämä, koska me mentiin enemmän niin kuin parivaljakkona. Oltiin samaan aikaan hänen kanssa vaihto-oppilaana ja siinä mielessä. Ja sitten mun pikkusisko on syntynyt myöhemmin, niin varmaan niin kuin hänen kokemukset meidän perheestä on joissakin asioissa erilaiset kuin meillä. Että sanotaan, että sellaista normaalia sisarussuhteisiin liittyvää, kaikenlaista siihen on liittynyt, että sisarussuhteethan myöskin sit parhaimmillaan niin kuin koulii ihmistä, koska siinä pitää niin kuin oppia olemaan yhdessä ja muuta, niin monenlaista ollaan koettu yhdessä.
Sun äitis on myös teologi, niin kuin isäsi, niin minkälaisia kasvattajia sun vanhemmat olivat?
Kyllä ne on ollut tosi hyviä kasvattajia ja perusteellisia. Mun mielestä monella tavalla viisaita, ennustettavia. Kuitenkin minäkin, vaikka olen kasvanut tavallaan monella tavalla hirveän turvallisessa kodissa, ennustettavassa kodissa, jossa niin kuin vanhemmat oli monella tavalla hyvin niin kuin perehtyneitä kasvatuskysymyksiä ja teki sitä kasvatusta tietoisesti ja on käyttänyt meihin valtavan paljon aikaa, niin sitten samalla tavalla varmaan niin kuin sen ajan vanhemmat, että sitten sellainen tunnekohtaaminen, niin samalla tavalla mäkin olen kokenut kuitenkin kiintymyssuhdehankaluuksia välillä, mitä mä nyt sanoisin, että tavallaan ehkä sellainen, että se oli niin, kuin niin hektistä se meidän lapsuus kuitenkin, että me liikuttiin paljon paikasta toiseen, että välillä se saattoi olla sitten myöskin sinänsä niin kuin rauhallista, että jotakin sellaista levottomuutta se on jättänyt itseen. Mutta jos mä ihan niin kun objektiivisesti katson, että en katso niiden omien kiintymyssuhdetraumojeni läpi, niin kyllä on ollut niin kun erittäin hyviä vanhempia ja erilaisia. Äiti ja isä on hyvin erilaisia. Äiti on hyvin semmoinen järjestelmällinen, systemaattinen. häneltä mä sain paljon sellaista jäsentyneisyyttä elämään, mitä mä koen, että on tullut ehdottomasti mulle enemmän kasvatuksen kautta kuin sinänsä mun luonteen kautta. Ja sitten isässä on taas sellaista paljon sellaista niin kuin spontaanisuutta ja sellaista, niin kuin, että hän ei ole kauhean kaavoihin kangistunut, että hän aina niin kuin rohkaisee ajattelemaan niin kuin out of the box -tyyppisesti. Niin että jotenkin se on ollut niin kuin mielenkiintoista, että on saanut niin kuin vähän kahdenlaista erilaista mallia sieltä kotoa.
Haluaisitko sä vielä avata tuota vähän tuota kiintymyssuhdetta niin äitiisi, niin mikä siinä asiassa niin kuin häiritsi tai mikä siinä oli vaikeaa?
Sitä mä oon varmaan niin kuin koko elämäni niin kuin ihmetellyt itsekin. En mä ole siihen oikeastaan saanut niin kuin vastauksia, koska ei ole mitään sellaista niin kuin näkyvää, minkä päälle mä voisin laittaa sormeni, mutta se on niin kuin saanut mut tutkimaan ylipäätänsä sitä, että mitä kiintymyssuhde on, että mistä se tulee sellainen kokemus, että mulla on, että mä oon turvassa tässä suhteessa versus, että mä en ole turvassa. Ja meidän äiti ja isä niin kun jo, ne on sanonut mulle, että he niin kun jo nuorena tunnisti sen, että vaikka mä olin eloisa ja villi ja tavallaan semmoinen tosi aktiivinen, että mulla on ollut hirveän kova niin kun semmoinen turvallisuuden kaipuu tai turvallisuuden halu. Ja ehkä siinä on ollut jotakin sellaista, että mä olen koko elämäni etsinyt aika paljon sitä turvaa ja mun on ollut vaikea niin kun kokea turvaa nimenomaan läheisissä ihmissuhteissa.
Onko siskot kokenut samaa?
Ei samalla tavalla. Enkä mä osaa nyt puhua heidän puolestaan, mutta vaan jos ajattelee tätä, niin me ollaan niin kuin erilaisia kokemuksia siitä. Ja silloin jotenkin se että ne asiat on jotenkin niin mystisiä myöskin, että miten samassa perheessä voi olla niin, kuin, niin erilaisia niin kuin kokemuksia. Että jos me ollaan puhuttu keskenään, niin meillä on ollut kaikilla kauhean omanlaiset kokemukset isäsuhteesta ja äitisuhteesta ja välillä ollut sillä, että mistä sä puhut, että puhut sä meidän äidistä tai puhut sä meidän isästä tai niin kuin näin. Ja se on musta kauhean mielenkiintoista.
No ikään kuin psykologin silmin sitten, niin jos semmoista turvallista kiintymyssuhdetta ei synny, niin onko semmoisten kielteisten kokemusten siirtäminen sukupolvelta toiselle sitten mahdollisuus, onko sitä mahdollista katkaista?
Niin, sekin on toinen asia, mistä mä oon ollut kauhean kiinnostunut. Kun olen kuunnellut niin kuin omaa isoäitiäni ja sitten kuunnellut oman isoäidin tarinoita taas omasta äidistään, niin kyllä mä tunnistin jo niin kuin nuorena, että okei, tässä on tällainen niin kuin ketju, tämmöinen äiti-tytär-suhde, että siellä oli niin kuin monessa sukupolvessa sellaista niin kuin hankaluutta siinä äiti-tytär-suhteessa. No nyt sitten mähän en saanut tyttäriä. Rehellisesti sanottuna musta tuntuu, että mä oon nyt päässyt jotenkin helpolla ja mä oon hyvin tietoinen. Tai mä aina ajattelin, että jos mä olisin saanut tyttären, niin kyllä mulla olisi varmaan hyvin erilainen niin kuin elämä ollut äitinä, mitä niin kuin poikien kanssa on jo joutunut kokemaan. Niin siinä mielessä kaikkihan me vanhemmat ajatellaan, että minä aion olla aivan erilainen äiti tai isä, mutta ei. Jotenkin nyt, kun on itse kasvattanut omat pojat täysi-ikäiseksi, niin sen tajuaa ja katsoo paljon armollisimmin silmin omia vanhempiaan. Ja myös omaa äitiään niin kuin siinä, että vitsi, että parhaansahan tässä kaikki tekee niin kuin koko ajan ja hirveän hyvin on selvitty, vaikka ei täydellisesti.
No kristillisyys oli kuitenkin teidän kotona yksi piirre läsnä siinä, niin miten sä vaalit sitä kristillistä perintöä, joka tuli vanhemmilta?
No mä kuulun kirkkoon. Mä oon kastanut omat poikani ja he ovat käyneet rippikoulun ja olen esittänyt heille toivomuksen, että se olisi mulle tärkeää, että he kuuluisivat kirkkoon. Toki he tekevät omat ratkaisunsa, että mä arvostan sitä perintöä, minkä mä oon saanut kotoa. Ja mulla on kotona ikoneita. Mä pidän kristillisestä monesta symboliikasta ja Raamatun tarinat elää mun mielessä. Jos mun pitäisi sanoa, että mihin mä uskon tai jotenkin määritellä sitä, niin sanon ehkä näin, että mulla ei ole tarvetta sitä määritellä, että mä pidän itseäni niin kuin kulttuurisesti kristittynä ja se on mulle tärkeä niin kuin kulttuuriperintö, jota mä haluan niin kuin ylläpitää ja vaalia, mutta sitten juuri se, että mihin kukakin uskoo, niin se on mun mielestä sitten jotenkin niin ensinnäkin henkilökohtainen asia ja sitten mä en ole kokenut kiinnostavana ehkä niin kuin ajautua sellaisiin keskusteluihin sitten suuntaan enkä toiseen.
Toinen kuvasi on sinusta, Ilona, teini-ikäisenä. Sä istut siinä tuolilla lukemassa kirjaa. Tässä 80-luvun värillisessä kuvassa kaikki näyttää olevan aika hyvässä järjestyksessä. Siellä on pienet tavarat hyllykössä, postikortit suorissa riveissä seinillä ja pöydällä on ilmeisesti radio. Niin miksi halusit tämän kuvan mukaan
Tämä on musta jotenkin kauhean liikuttava kuva ja sitten jotenkin, että mä luen tuota Paakkasten kirjettä ja jotenkin nämä muistot, tämä on siis Virkkalassa, meidän rintamamiestalon yläkerrassa, joka silloin kun me muutettiin Suomeen, niin meille huolellisesti remontoitiin ja se oli hirveän idyllinen talo, siis äärimmäisen idyllinen talo ja siellä oli ihana sellainen vanha puutarha kaikki ne omenapuineen ja marjoineen, että tämä oli niin kuin, tämä jotenkin kulminoituu se, että mistä mä tykkäsin jo nuorena, mä olin kova käymään kirjeenvaihtoa. Mä kirjoitin paljon päiväkirjaa, mä tykkäsin tehdä kuunnelmia ja sit just tää, että täällä seinällä, täällä on tämmösiä mietelausejuttuja, että mä oon tykännyt nuoresta asti kerätä kaikkia tämmösiä mietelauseita ja sloganeita, tämmösiä voimasanoja, mitä mä edelleenkin teen Instagramiin itsekin. Et jotenkin tämä niinku kuvastaa sitä valtavan rikasta maailmaa, joka jo silloin oli, että kaikki tämä, että mitä oman mielikuvituksen ja kuvittelun varassa pystyi tekemään jonkun pienen kuvan kautta tai jonkun pienen esineen kautta. Tuolla taaempana vasemmalla hyllyssä me vanhemmat, ne matkusti hirveästi, ne toi aina matkoilta niitä sellaisia nukkeja ja toi oli täynnä siis eri paikoista tulleita nukkeja. Se oli jotenkin semmoinen niinku portti maailmaan erilaisiin kulttuureihin, joka oli musta hirveän kiehtovaa ja...
Ketäs nuori Ilona ihaili tuohon aikaan?
Varmaan Elvistä ja Beatlesia ja siis en ymmärtänyt suomalaisesta musiikista silloin mitään. Ja toi ei ehkä ollut vielä sitä aikaa, kun ruvettiin lukemaan Vogueta ja kaikkia näitä huippumalleja ja kaikkia. Mutta Paakkaset oli meidän vanhempien työkavereita ja heidän pojat, Jaakko ja Kalle, mä ihailin niitä. He oli tosi musikaalisia, ne oli tosi makeit kundeja ja ne lauloi tosi hyvin ja Jaakko teki omia biisejä ja Kalle oli... Ihan kuin Elviksestä seuraava jo silloin. Ja mä ihailin luovia ihmisiä, sanotaanko näin. Että me oltiin varmaan just tässä oltu Paakkasten kanssa jossain Ruotsissa, jossain meidän vanhempien työseminaarissa mukana, missä me lapset oltiin sitten viihdytetty itseämme tekemällä niin kuin näitä kuunnelmia. Ja joo, mä ihailin kaikkia ihmisiä, jotka oli niin luovia ja halukkaita kokeilemaan erilaisia asioita. Ja sitähän mä tavallaan teen niin kuin edelleenkin. Mutta voi että, tuon pöydän äärellä mä oon varmaan haaveillut sitä, että mä haluaisin joskus kirjoittaa kirjan.
Aatella, ja nyt niitä on jo 6 kappaletta. Niin, sä kerroit, että sä oot jäsentänyt myös menneisyyttäsi arkkuun, niin mitä tässä muistojen arkussa oikein on?
Voi kuule, siellä on ihan hirveästi kirjeitä. Siellä on kirjeitä mun hyvän ala-asteen kaverin Mari Salovaaran kanssa, jotka me nyt ollaan sitten missit vaihdettu ja... saatu yhteys uudestaan. Siellä on mun ensimmäisen poikakaverin kanssa käyty kirjeenvaihto sekä minun hänelle että hänen minulle lähettävät. Mä oon ollut niin ovela, että mä oon onnistunut saamaan ne omatkin kirjeet sitten kato suhteen päätyttyä itselleni. Siellä on valtava määrä kirjeenvaihtoa mun kaverin Hannan kanssa ja kaikki kun mä olin jenkeisvaihto-oppilana, kaikki kirjeenvaihto sieltä. Plus kaikki mun päiväkirjat, mun kalenterit. Mähän harrastin silloin jo semmoista tuunattuja kalentereita, että sinne laitettiin kaikki liput ja kaikki jutut, että missä oli käynyt, niin ne oli siellä. Ja mä olin kova pitämään dokumentoimaan siis asioita.
Onko siellä myös Raamattu?
Raamattu on kirjahyllyssä. Mutta se oli siellä se yksi versio, jota mä luin rippikouluaikoina. Siis sehän oli alleviivattu, mutta nyt mä oon nostanut sen kirjahyllyyn. Siellä on mun vanhat silmälasit, vanhoja koulupiirustuksia. Mulla on semmoinen olo aina, että mä en kerkeä elämässä pitkästyä, koska sit jos mä en enää mitään tekemistä keksi, niin sit mä voin ruveta organisoimaan ja lukea niitä läpi. Mutta... Ja siellä on siis varmaan 2 metriä niin kuin ihan vaan pelkästään päiväkirjoja, mitä mä oon kirjoittanut. Siellä on niin kuin kelaamista, kuule. Metrikaupalla.
Minkälaisesta elämästä sä itse niitä haaveilit sitten tuossa vaiheessa ja vähän myöhemminkin, niin mikä oli semmoinen ammatti tai asia, mistä sä haaveilit?
Mulla on ollut niitä ammattihaaveita siis ihan hirveästi. Oon mä varmaan aina jotenkin haaveillut jotakin, mikä liittyisi johonkin luovuuteen, mutta tuossa vaiheessa on ollut varmaan vähän jäsentymätöntä, mutta yläasteaikoina mähän haaveilin siitä, että mä haluaisin olla kulkuri ja mulle tuli tämmöinen askeetikko, niin kuin mä ryhdyin vähän niin kuin askeetikoksi, mä laitoin niin kuin huoneesta huonekaluja pois ja kyllähän mä nykyäänkin ihailen asketismia ja niin kuin minimalismia, joskin en nyt välttämättä toteuta sitä hirveän perusteellisesti, mutta mulla on ollut tällaisia ihanteita. Mutta sitten lukioaikana, niin kyllä mä ajattelin sitä teologiaakin jossakin vaiheessa. Sitten mä hain teatterikorkeeseen, että näytteleminen kiinnosti, laulaminen kiinnosti. Niin kuin, tavallaan, että siellä oli niin kuin monia niin kuin tällaisia, että en ikinä haaveillut, että ryhtyisin psykologiksi. En ikinä. En mä edes varmaan tiennyt, että semmoista ammattia on olemassa. Että. Kyllähän mä siis niin kuin jo varmaan ala-asteaikoina oon halunnut puhujaksi. Joo, kyllähän mä ihailin puhujia, koska mä pääsin näkemään niin paljon hyviä puhujia, niin ja luin niistä niin kuin antiikin retoriikosta ja tällaisista, niin. Mutta en mä nyt, mitä se nyt oli puhuja, puhuminen työnä, niin en mä nyt sitä välttämättä pystynyt hahmottaa, että mitä se voisi olla. Mutta ajattelin, että olisipa hienoa, kun tulisi hyväksi puhujaksi.
Mutta sitten sä kerroit, että mestari ompeli ja mummosi niin opetti sinulle ja siskollesi ompelemista ja ompelemisen taitoja. Sä ompelit niin hyvin, että pystyit jopa myymään niitä tekemisiä vaatteita sitten, niin se oli kai 15 vuoden ikäisenä. Minkälaista aikaa se oli?
Oli se hieno ja kato, kyllähän mä tonkin varmaan ton kollegeasu, mikä tuossa kuvassa on, kyllä mä tonkin varmaan on silloin toi niitä ensimmäisiä tekeleitä. Joo, mummu oli erittäin taitava käsityöihminen ja opetti ja siirsi sitä taitoa meille ja se oli kans valtavan luovaa aikaa. Siis, ja mä olin taitava, mä olin hyvä, mulla oli hirveän hyvä tämmöinen visuokonstruktiivinen hahmotuskyky, että mä pystyn niin kuin ilman, että mä käytän kaavoja niin kuin hahmottamaan, että miten joku kolmiulotteinen menee kaksiulotteiseksi ja tosiaan nämä työt, mitä mä ompelin muun muassa ystävälleni Hannalle ja sitten vanhempien joillekin työkavereille, niin siis mähän tein silkistä, nahasta, ihan semmoisia uskomattomia niin kuin luovuuksia, kaiken maailman aplikointeja. Ja mä pukeuduin itse myös hyvin erikoisesti yläasteen ja lukioaikoina. Et mä olin siis todella, siis sanotaan oikeastaan aika eksentrinen siinä mun tyylissäni ja kaikki, jotka mut silloin, mun lukiokaverit, jotka nykyään sit nähdään ja ihmiset, mullahan nykyään tämmönen aika semikonservatiivinen tyyli, niin sit ne aina kuittailee mulle, että mulla oli milloin mitäkin huiveja päässä ja kaiken maailman luomuksia. Siis mun siskohan valmistui vaatesuunnittelijaksi sitten ja varmaan mä ehkä sitäkin sit mietin, mutta en kuitenkaan kauhean niin kuin vakavissani ja
mutta sä oot ollut todella hyvä, jos sä oot myynyt myös vaatteita.
Joo, mä tienasin kyllä sillä ihan niin kuin matkarahoja. Et monethan luuli, että me oltiin niin kuin varakkaampia, mutta me ei oltu tietenkään, mutta tietysti tämmöiseen työhön, mitä vanhemmatkin teki, niin siihen niin kuin liittyy semmoista sosiaalista pääomaa, että me päästiin matkustamaan, mutta että jos mä niin kuin halusin jonnekin Alpeille skimbaamaan, ei mun vanhemmilla ollut tavallaan sellaista ylimääräistä rahaa, että ne olisi pystynyt kustantamaan mulle jotakin tämmöisiä reissuja, niin pitikö mun niin skimboistakin itse maksaa jotain ehkä, mutta ainakin se, että jos mä halusin tällaisille reissuille, niin kyllä mä sitten niin itse niitä säästin niihin rahaa, niin kuin tämmöisiin ylimääräisiin omiin matkoihin.
Mennään kolmanteen kuvaan. Sun kolmas kuva, joka löytyy myös Ylen sivulta osoitteesta yle.fi/6kuvaa, niin se on sun valmistujaiskuva, jossa sä oot ystäviesi kanssa. Ja siinä on kuvassa Juha Nieminen, Anna-Mari Heikkilä, Erika Heiskanen, sinä 27-vuotiaana ja Riikka Korja vuonna 1999. Te valmistuitte silloin psykologian maistereiksi Helsingin yliopistosta, niin miltä tuntuu nyt katsoa tuota 33 vuotta sitten otettua kuvaa itsestäsi?
Tämä on tosi nostalgista ja se on ensinnäkin siis nämä kaikki ihmiset herättää minusta valtavan paljon tunteita ja jotenkin se koko opiskeluaika ja se, että mä löysin niin kuin psykologian ylipäätänsä niin kuin opin ahjoksi, niin se on vaikuttanut ja määrittänyt mun elämää valtavan paljon ihan pelkästään positiivisella ja myönteisellä tavalla, että mä olin niin onnellinen sitten, kun mä sen lopulta löysin ja on edelleen siitä joka päivä onnellinen.
Mikä se syy oli alun perin, että sä lähdit opiskelemaan psykologiaa?
Se oli kyllä ihan pitkällisen analyysin tuloksena, että mä olin päässyt matikkaan lukemaan ihan papereilla, mutta mä tiesin, että se ei mua niin kuin kiinnosta, mutta koska mä oikeastaan niin kuin vähän niin kuin masennuin sitten, kun mä muutin niin kuin, siis ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja muutin Helsinkiin ja tulin yliopistoon ja mä en oikeastaan tiennyt, että mitä mä oikeastaan halusin ruveta tekemään ja sitten mulla vähän niin kuin kriisiytyi se ja mä menin sitten ammatinvalintaohjaajalle ja mä olin sitä mieltä, että mulla on niin kuin lukihäiriö, että mä en varmaan pärjää edes yliopisto-opinnoista. Ja no ne ohjasi mut sitten tämmöisiin neurologisiin tutkimuksiin ja siellä sitten tunnistettiin, että mulla on jotakin niin kuin lievää, niin kuin tämmöistä piilevää masennusta. Että, ja mä sain lähetteen psykoterapiaan ja 3,5-vuotisen psykoterapiaan sitten siihen mun. Mä olin varmasti niin kuin jotenkin masentunut tai kriisiytynyt, se itsenäistyminen ei lähtenyt niin kuin hyvin käyntiin. Sitten kun mä siellä psykoterapiassa istuin ja juttelin sen mun ihanan terapeutin kanssa, joka oli hyvä ja viisas, niin sitten mä rupesin miettimään, mitä se työtä toi oikein tekee. Sitten mä niin kuin löysin tämän psykologian ja sitten rupesin ottaa selvää, että no mitä psykologi niin kuin voi tehdä, kun mä jotenkin hahmotin, että en mä niin kuin terapeutiksi nyt ehkä haluu, mutta jotenkin se oli musta kiinnostavaa, että puhumalla niin kuin olo helpottuu. Niin sitten kun mä tajusin, kuinka paljon se psykologia niin kuin kommunikoi eri tieteenalojen kanssa, sitten mä tietysti ymmärsin, että matikka auttaa siinä, koska mä oon niin kuin, matikka oli mulle sillä lailla helppoa, niin sitten mä niin kuin siihen, että hei, tostahan voi niin kuin kehittää vaikka mitä. Että, ja sitten ja jotenkin se, että no jos en mä sitten mitään keksi, niin ainahan voi hakea koulupsykologin virkaa, että sitten se turvallinenkin vielä, niin, niin se oli niin kuin sitä kautta.
Mutta jos katsotaan tuota niin. Kuvaa vielä, tuossa on ihana lämmin tunnelma, niin minkälaista se ylipäätään se opiskeluelämä oli?
No se opiskeluelämä oli ihan kunnon rehellistä opiskeluelämää. Kyllä mä sanotaan, että ei jäänyt mitään hampaankoloa. Kyllä mä vietin sitä. Istuin pitkiä aikoja Portaniassa ja lukusaleilla ja biletin ja olin aina järjestötoiminnassa mukana. Me oltiin Riikan kanssa, oltiin yksi vuosi sillä, että mä olin puheenjohtaja ja Riikka oli varapuheenjohtaja. Ja järjestettiin matkoja, järjestettiin vuosijuhlia ja Juhan kanssa juonnettiin Kompleksi ry:n, siis Helsingin psykologia-ainejärjestön 50-vuotisjuhlat. Ja ne oli makeet juhlat. Ja sitten Juhan, Anna-Marin ja Riikan kanssa tanssittiin siis ihan hirveästi. Niiden vuosina mä oon tanssinut siis niin hirveästi. Ja Juha ja Anna-Maria, Riikka, Juha oli varsinkin ihan sika hyvä tanssimaan. Ja sitten siis Anna-Maria ja Riikkahan on nykyäänkin mun ihan niin bestiksiä. Erika oli mun itse asiassa ekassa työpaikassa kollegana ja Juha on nykyään Ruotsissa töissä. Jos mä katson kaikkia näitä ihmisiä, niin mä oon saanut näiltä kaikilta hirveän rehellistä palautetta. Ja että oli niin kuin hyvä kasvaa niin kuin tällaisten hyvän tahtoisten ihmisten kanssa ja mä oon niin hirveän kiitollinen, että no varsinkin nyt erityisesti tästä porukasta, niin Riikka ja Anna-Mari on niin kuin edelleen niin läheisiä ystäviä, joilta mä oon niin kuin kokenut ihan valtavan paljon semmoista syvää hyväksyntää ja heidän kanssa on ollut hyvä tutkia ihmisenä olemista ja ammatillisuutta ja äidiksi kasvamista ja nyt sitten tässä vaiheessa tätä 50-syyttä ja niin kuin kaikkea. Että
oliko se niin, että sä annoitte toisillenne vielä jonkinlaiset valmistujaislahjat, niin minkäs lahja sä sait heiltä?
Me tehtiin silleen, koska meillä oli tosiaan, me järjestettiin sitten yhteiset bileet niin kuin tämän viisikon kanssa, koska meillä oli tämä tilanne samaan aikaan. Niin sitten me niin kuin annettiin toisillemme semmoiset niin kuin jotkut tittelit. Niin he antoi mulle tällaisen tittelin. Mä sain semmoisen sormuksen. Mä käytin silloin niin kuin valtavan isoja sormuksia, semmoisia kaikkia kivisormuksia. Niin sitten mä sain jonkun semmoisen valtavan mokkulasormuksen. Ja sitten mä sain tämmöisen tittelin kuin, että henkinen johtaja. Ja se on jännä, että mä oon muistanut niin tarkkaan sen tittelin, minkä he antoi mulle ja mä aina välillä mietin sitä, että mitenköhän ne näki mut semmoisena henkisenä johtajana. Mutta myöhemmin ne on niin kuin sanoneet niin, että kun Ilona olithan se silleen, kun mä olin mennyt 19-vuotiaana naimisiin ensimmäisen kerran ja jotenkin Anna-Maria Riikka on sanonut, että niin, että Ilona, kun sulla on niin kuin paketti niin kasassa, että sä olit niin aikuismainen ja sä olit jo niin kypsä, että kun he niin kuin vasta niin kuin jotenkin hokaili tätä elämää, mutta en mä tiedä, miten ne sen sillain näki, mutta se oli sillä lailla varmaan mulle tärkeä, koska mä oon muistanut sen tittelin.
Mutta jos nyt katsotaan sun uras taaksepäin, vaikka sä olet vielä täysin työelämässä mukana, niin sä oot tehnyt valmennustyötäkin yli 20 vuotta, niin mikä on ollut semmoinen psykologian suunta, joka on sitten eniten sua kiinnostanut, kun kutsumus kuitenkin ei ollut se psykologin tutkijan työhön, eikö se niin ollut?
Niin, ei ollut niinku tutkimustyö eikä sitten sinänsä myöskään kliininen työ. No, sanotaan, että mua on varmaan just kiinnostanut vähän niin kuin kaikki suunnat, mutta toki niin kuin opiskeluaikana tietysti nyt siis, ja se psykoterapia, mitä mä kävin, niin se oli analyyttistä psykoterapiaa. Totta kai siis kiinnosti niin kuin psykoanalyysi ja Freudit ja Jungit ja kaikki tämän tyyppiset. Mutta 80-luvulla kyllähän niin kuin ratkaisukeskeisyys niin kuin nosti vahvasti päätään. Ja mä muistan, että siitä ei meillä hirveästi psykalaitoksella silloin puhuttu, mutta mä muistan, että mä esimerkiksi ehdotin, ja mä sitten, kun mä olin siinä ainejärjestössä aktiivisena, niin kutsuttiin Ben Furman kertomaan ratkaisu. Keskeisyydestä ja mä rupesin tilaamaan jo silloin sitä ratkesyhdistyksen ratkeslehteä, että mua niin kuin rupesi kiinnostaa tavallaan tämmöiset niin kuin lyhytterapeuttiset näkökulmat ja mä aika nopeastikin sitten valmistumisen jälkeen opiskelin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja se on ollut kiinnostava nähdä, että tavallaan kaikki tämmöiset niin kuin lyhytterapeuttiset kognitiiviset terapiat, niin kyllähän ne niin kuin jatkuvasti niin kuin nostaa päätään, että mä olin sitten niin kuin kiinnostunut nimenomaan valmennuksellisesta puolesta, kehittämisen puolesta. Että vaikka mä oon sitten niinku opiskellut myöskin paljon terapeuttisia niinku suuntauksia ja terapeuttisia menetelmiä Mutta mä oon niinku kiinnostunut siitä mielen valmentamisesta, kaikkea mikä siihen liittyy, ja sitten tietysti niinku työelämäkontekstissa tapahtuvasta valmentamisesta ja kehittämisestä. Psykologiassakin on se, että kun tässä on näitä koulukuntia, niin kyllähän ne sitten tosiasiassa aika paljon myöskin niissä on päällekkäisyyksiä, että sen takia mä en ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut, niin kun, vähän sama kuin siinä uskonnossakaan, niin mä en ole kauhean kiinnostunut ollut koskaan niin kun edustamaan jotakin tiettyä näkökulmaa tai viitekehystä, koska mä näen, että ne on kuitenkin ihmisten muokkaamia sanotuksia jollekin ilmiölle, jota voidaan lähestyä monesta näkökulmasta.
Tänä päivänä olet työpsykologiseen valmentamiseen erikoistunut yrittäjä ja valmennat muun muassa yritysjohtaja, niin kuinka paljon sun työtässä on helpottanut se, että puhe tunteista ja niiden merkityksistä on niin kuin kollektiivisesti vapautuneempaa kuin ennen?
No helpottanut. Mä oon itse ollut siinä aallossa mukana, että mä oon niin kuin pitänyt esillä sen tärkeyttä, että niistä on tärkeä puhua. Kyllä mä iloitsen tästä trendistä, jos mä ajattelen, että se miten asioista nyt puhutaan versus miten puhuttiin silloin, kun itse tuli työelämään, niin on tämä mun mielestä niin kuin hirveän hyvä kehitys. Ja se, että vaikkapa on sosiaalisesti suotavaa jossakin johtamisvalmennuksessa, johtajat uskaltaa vaikkapa ottaa itse esille ja kysyä, että mitäs tämä on tämä häpeä. Ja ei olisi tullut kuuloonkaan, että joskus 20 vuotta sitten, ainakaan niissä mun vetämissä tilanteissa, ehkä jonkun langinvainion vetämissä tilaisuuksissa puhuttiin jo silloin, mutta jotenkin, että mun mielestä se ihmiset kokee sen sosiaalisesti suotavampana puhua myöskin tämmöisistä vaikeimmista asioista.
Sä oot kirjoittanut tähän mennessä 6 kirjaa, josta mä oon nyt 2 lukenut, tämän keskusteluvoima ja erokirjan. Ja tuntuu, että niissä kirjoissa on aika paljon semmoisia omia kokemuksia mukana, niin kuin tärkeää se on, että psykologi osaa reflektoida niitä omia kokemuksia noin.
No psykologillehan se sinänsä on tosi tärkeää ihan itsessään, ihan vaan sen työn vuoksi sitten, että onko se tärkeää niin kuin nostaa niitä muiden tietoisuuteen, niin siihen mä en osaa sanoa, se on nyt ollut vaan mun valinta. Ja ehkä se valinta on ollut jotenkin noussut siitä, että mulla on ollut niin kuin tarve poistaa kaikki sellainen, että vaikka on psykologi, niin että olisi itse jotenkin täydellinen, että mä oon halunnut niin kuin normalisoida sitä, koska mä lapsena näin aika paljon sitten sitä, että on ollut niitä sen tyyppisiä, joko siellä uskollisella viitekehyksellä tai sitten tavallaan enemmän tällä niin kuin psyykkisen viitekehyksen, tavallaan tämmöisiä vähän kuruja, joita on pidetty täydellisiä. Ja sitten kun onkin paljastanut, että se onkin eronnut tai sillä onkin huono suhde sen lapsiin tai sillä onkin jotain, niin sitten on ajatellut, että miten se voi olla siis sellainen, että kyllä ajattele, niin kuin tavallaan, että niin mä ajattelin, että se olisi musta niinku kauheata, että mä yrittäisin ylläpitää jotenkin semmoista mielikuvaa siitä, että se, että mulla on tämmöinen ammatti, että mä jotenkin osaisin elää tämän elämän jotenkin paremmin kuin joku toinen, koska se ei missään tapauksessa tarkoita, että tämä nyt on vaan mun työ ja sitten mulla on ihan samalla tavalla raadollinen elämä menossa kuin kaikilla muillakin. Niin se on ollut mulle itselleni semmoinen niinku ehkä suojaava tekijä, että mä oon niinku itse ennakoidusti puhunut siitä, kun että sitten joskus, kun mä oon 80, niin sitten selviääkin, että se ei ollutkaan täydellinen ihminen.
Otetaan tämä 4. kuva tähän. Siinä olet hyvin itsevarman ja semmoisen dynaamisen näköisenä, aivan hurmaava Ilona siinä, niin suorastaan lennokas asento. Niin mikä on vaikuttanut siihen, että tänä päivänä sä oot niinku sen yhteyden ytimessä, että sä oot varma niin esiintyjä, olet jopa erikoistunut huippusuorittajien valmentamiseen?
Niin. Jos ihan tätä kuvaa puhutaan, niin kyllähän tämän kuvan taustalla on siis loistava kuvaaja Marika Rosengård, joka on ihan jäätävän hyvä ohjaamaan ja juuri ohjaamaan siis itsevarmuutta. Ja on tässä kuvassa nyt jo toista kertaa Marikan kuvattavan, että mä olin ollut aikaisemmin jo 10 vuotta aikaisemmin, niin mä muistan, kun hän ensimmäisen kerran silloin ohjasi mua 10 vuotta sitten ja hän pyysi mua tekemään jotain mielettömiä muuveja. Mä olin ihan jäässä. Mä olin sanoin, että en minä tällaista muuvia pysty tekemään. Ja sitten jotenkin tässä nyt se, tämä on ehkä joskus 2-3 vuotta sitten, niin onnistui niin kuin vähän paremmin, mutta kyllä mä pikkusen jäässä olin niin kuin silloinkin. On se jotenkin sillä, että kyllähän se itseluottamus kuitenkin sitten kasvaa kokemuksen myötä. Et ehkä sen on niin kuin tässä tajunnut, ja mulla on ollut hirveästi niin kuin itseluottamuksen kanssa tekemistä. Ja sen takia mä oon varmaan siitä kirjoittanutkin niin paljon, että olen tutkinut ja halunnut ymmärtää sitä, mistä itsellä on ollut puutetta. Mutta että mua on varmaan ajanut sellainen niin kuin uteliaisuus, että mä oon sitten kuitenkin ollut niin kuin utelias oppimaan ja utelias uskomaan siihen, että kun mä olin kirjoista lukenut, että ihminen voi oppia asioita, mitä se ei aluksi osaa. Niin sitten mä oon vaan niin kuin luottanut siihen, että jos mä nyt vaan tässä opettelen tätä asiaa ja aikani teen, niin eiköhän tämä jossakin vaiheessa nyt rupea tuntumaan sit luontevalta. Ja niin siinä on niin kuin käynytkin, että jos mä ajattelen vaikka suhde puhumiseen tai kirjoittamiseen tai valmentamiseen tai johtajien kanssa työskentelemiseen tai vaikuttamiseen tai ylipäätänsä, niin aika ja kokemus on tuonut sitten helppoutta. Ja aluksi ei kyllä tuntunut yhtään helpolta.
Mutta tuosta kuvasta täytyy tietty sanoa, että sä oot hyvin, hyvin valokuvauksellinen ja kaunis siinä.
Niin senhän mä oon kuullut tietysti jo nuoresta asti, että mulla on tämmöiset niin sanotusti fotogeneettiset kasvot. Ja televisioaikoina ymmärsin, että ihmisellä joko on fotogeneettiset kasvot tai sitten ei ole fotogeneettiset kasvot. Ja mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku geeneissä saanut siinä mielessä niinku semmoiset kasvot, mitkä niinku toimii kamerassa. Ja joo, onhan mulla ollut siitä varmasti niinku hyötyä, sanotaanko näin. Kyllähän silloin, kun on hyvällä, niinku vaikkapa tässäkin kuvassa, niin tässä on ollut niinku mielettömän hyvät maskeeraajat ja stylistit. Ja sitten just Marikahan on huikea kuvaaja. Ja hän on hirveän hyvä ohjaamaan eleitä ja ihan sormenpäitä. Niinku, et se on ollut opettavaista myöskin ymmärtää, että mitä mä voin niinku itse tehdä, jotta se toimii niinku kuvassa. Ja siitä mä oon jotenkin sitten toki tullut niinku tietoiseksi. Ja mä aina sanon pojillekin, että muistakaa pojat aina, että kun joku ottaa kameran esiin, niin tee hyvä ilme, koska se on ihan turha ruveta siinä sönkkäämään, että älä ota kuvaa ja sitten sulle tulee sellainen vääntynyt ilme siihen kameraan. Että se on sitten mennyt se hetki, että muistakaa, että aina kun joku ottaa kuvan kameran eteen, niin vedät hyvän ilmeen päällä, niin silloin susta ei koskaan tuu johonkin paikkaan sellaisia kuvia, mitä sä itse häpeät jälkeenpäin.
Eräs semmoinen hyvin mielenkiintoinen valmennus, josta sä oot kirjoittanut kirjankin, niin liittyy keskusteluvalmennukseen.
Joo.
Siinä on tämmöinen tutkiva ote, tämä valmentama keskusteluote rantautui 2000-luvun alkupuolella Suomeen Yhdysvalloista. Sä esittelet tässä kirjassa tämmöisen OK5, onnistunut keskustelu 5 elementin kautta, niin jos sä kertoisit vähän, avaisit sitä, mitä se tarkoittaa.
Eli juuri coaching-sanana niin tosiaan rantautui silloin Suomeen, ja jos ajattelee, että coachaava keskustelu, valmentava keskustelu, niin sehän on tällaista keskustelua, jossa keskustelun varassa pyritään auttamaan toista henkilöä tunnistamaan omia tavoitteitaan ja sitten tavallaan niin kuin löytämään tapoja päästä niitä omia pyrkimyksiä kohti. Kun mä oon paljon sitten myöskin, tai nimenomaan teen sitä coachausta ja sitten myöskin tässä viime vuosina paljon valmentanut muita coacheja. Ja sitten meillä tässä coaching-alalla, kun mullakin on näitä tämmöisen kansainvälisen International Coach Federation, tämmöisiä huikeita hienoja titteleitä, jotka perustuu niin kuin näyttöön ja siihen, että sun pitää tavallaan osata kuljettaa keskustelua tietyllä tavalla, että se täyttää tiettyjä kriteereitä, niin mä halusin niin kuin miettiä sitä, että miten tätä voisi tehdä niin yksinkertaiseen muotoon, että periaatteessa sellainen ihminen, joka nyt ei ole kiinnostunut coachingista sinänsä tai jostakin tällaisesta työstä eikä halua ammattivalmentajaksi, niin miten tavallaan jokainen voisi hyötyä niistä taidoista, koska kaikkihan kuitenkin käy keskustelua joka päivä ja se vaikuttaa itse asiassa aika paljon meidän elämänlaatuun, että mikä on meidän kyky luoda sitä hyvää yhteyttä. Niin sitten siitä tavallaan halusin luoda sellaisen yksinkertaisen muistisäännön, missä ne kaikki valtavat elementit, mitä meillä on niissä kriteeristöissä siellä coaching-maailmassa, niin miten ne voitaisiin puristaa tällaisen niin kuin 5 sanan muistilistaan, jotka sitten on just se OK5-mallissa viritä, kuule, tutki, jäsennä ja sulje. Ja tavallaan se perustui siihen, että kun mäkin olen käynyt mielettömän määrän koulutuksia, terapeuttisia suuntauksia, organisaatiovalmennusta, mitä tahansa, niin sitten seuraamalla sitä, että mitä periaatteessa kuka tahansa, joka keskustelee taitavasti, on se sitten neuvottelija, juristi, lääkäri, toimittaja tai kuka tahansa tai terapeutti, niin mitkä ne on ne elementit, joihin kiinnittämällä huomiota, niin siihen keskusteluun tulee ihan satavarmasti laatua.
Eli viritä tunnelma, avaa ikään kuin ovi,
just näin.
Kuuntele huolellisesti ja tuo sitä turvallisuutta siihen hetkeen. Sitten on tämä tutkiva ote, joka just tekee sen sitä sun mielestä siitä keskustelusta on mielenkiintoisen, niin millä tavalla se kolmas kohta sitten voi olla valmentava?
No se on juuri tavallaan sillä tavalla, että jos mä ajattelen vaikka, että silloin kun mä oon käyttänyt tätä valmentamista vaikka suhteessa omiin lapsiini, koska vanhempihan aina tietyllä tavalla valmentaa omiin lapsiaan, niin jos mulla on ollut joku keskustelu, mikä mulla piti käydä vaikka murrosikäisen pojan kanssa, Niin se, että sen sijaan, että mä sanon, että sä et saa tehdä noin tai miksi sä oot tehnyt noin, niin mä lähden kysymään, että mikä sai sut tekemään näin tai mikä ajatus sulla oli takana, kun sä toimit näin tai miten sä oot miettinyt sitä, että jos sä otat ton asian mulle tolla tavalla esille, että mihin se niinku johtaa. Ja sä lähdet kysymysten kautta tutkimaan ja myöskin hakee itse vanhempana ymmärrystä, että miten toi mun lapsi nyt ymmärtää. Ja hänhän saattaa antaa jonkun ihan loogisen ymmärryksen, että hän itsekin niin kuin oivaltaa niin joo, että ei, näkee, että no eihän toi äiti ole vihainen, vaan että hän yrittää vaan auttaa, että meillä olisi tässä niin kuin molemmin puolin parempi olla. Niin kun me pysytään siinä tutkimisessa, niin silloin tavallaan se lopullinen jäsennys, jossa me sitten tehdään ehkä joku sopimus, että no sovitaanko, että ei huudeta toisillemme heti, kun tullaan kotiin, vaan että kysytään eka, että mitä kuuluu. niin sitten se jäsennys löytyy yhdessä ja siihen on helppo sitoutua, kun sen sijaan, että se olisi tullut, niin kuin, että mä nyt täältä vaan niin kuin määräisin, miten se, että sun pitää nyt olla ystävällinen äidille. Niin se tuo siihen laatua molemmin puolin. Täytyy sanoa, että siis, että jos mä ajattelen, että ne mitä mä oon niin kuin ammatillisesti opiskellut, niin okei, joo, mä elätän niillä ja teen niin kuin, mulla on mielenkiintoinen työ, mutta kyllä mä niin kuin enemmän oon hyötynyt sitten niin kuin näissä mun ihan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa. Ja mun täytyy sanoa, että ihan niin kuin lasten kasvattaminenkin, niin kyllä se oli niin kuin hirveän paljon helpompaa, kun ymmärsi tavallaan näitä lainalaisuuksia. Ja ihan vilpittömästi, ja mun pojathan, tai nehän ei tiedä kuinka paljon mä oon itse soveltanut ja testannut niitä niin. Nyt ne tietää jälkeenpäin.
Otetaan nämä pojat tähän viidennen niin kuvan esille sitten. Siinä on Saska ja Luka, niin minkälaiset pojat sulla oikein on?
No tietysti maailman ihanimmat tietysti.
Se on tässä jossain lomatunnelmissa.
Joo, me ollaan tässä menossa jollakin tämmöisellä yksityisveneellä Venetsiaan. Oltiin lennetty Marco Polon kentälle ja sitten mentiin Venetsiaan. Tämä oli meidän yksi kesälomamatka, missä oltiin Italiassa ja Sveitsissä ja Ranskassa. Ja pojat on, niillä on alle 2 vuotta ikäero ja heillä on hyvin erilaiset temperamentit ja se on ollut mulle kiinnostavaa ja antoisaa, että on tavallaan päässyt sitten tutkimaan, miltä tuntuu olla äitinä ihan erilaisille niin kuin tyypeille ja sitten kuitenkin saada niin kuin se kokonaisuus toimimaan niin, että se tuntuu kaikille reiluilta, vaikka heilläkin joskus oli vähän erilaisia sääntöjä, koska he tarvitsivat niin kuin, vähän niin kuin erilaisia asioita. Saska on sellainen hyvin aktiivinen, hyvin energinen ja hyvin semmoinen intensiivinen, kova keskustelemaan ja kun hän tulee huoneeseen, niin se ei jää niin kuin keneltäkään huomaamatta. Luka on sitten sellainen harmonisoija, semmoinen niin kuin hyvin rauhallinen, hyvin lempeä, ei koskaan puhu karkeasti mistään, mut sitten samanaikaisesti hyvin sellainen, hän tuntee rajansa hyvin selkeästi, mutta hän ilmaisee ne sillä tavalla niin kuin lempeän epäsuorasti, mutta kuitenkin hyvin, hyvin selkeästi. Näiden poikien äitinä oleminen siis on ollut varmaan elämäni yksi paras kokemus ja on edelleen sitä.
Miten sitten työstä, kun sä oot vapaalla, niin miten sä tyhjennät päätäsi ja mikä sua rentouttaa?
Liikunta, ihan tämmöinen niin kuin arkiliikkuminen, lukeminen, ruoan laittaminen, keskusteleminen. Mä tykkään käydä kävelyllä jonkun ystävän kanssa ja jutella kävelyllä. Tykkään kävellä ja kuunnella äänikirjoja tai podcasteja ja saunominen, avannossa käyminen ja matkustaminen. Taide, nyt varsinkin kun lapset on tässä jo niin kuin lentänyt pesästä ja omiin, niin nyt tuntuu, että on niin kuin kulttuurin harrastamiselle enemmän aikaa. Että kyllä niin kuin kuvataide on sellainen, että teatterissa tanssiesitys, niin kuin tavallaan kaikki tällainen, niin on mulle semmoista kiinnostavaa luonnossa liikkuminen. Myöskin tykkään vaeltaa ja patikoida ja mä tykkään kyllä niin kuin monenlaisista kohteista ja sitten mä tykkään kuitenkin myös ihan kävellä Töölönlahteen ympäri ja mennä Seurasaareen, että ihan vaikka ja kaupungissakin, että jos mä matkustan, niin mä usein niin kuin kävelen paljon kaupungissa, että ylipäätänsä semmoinen omien jalkojen päällä oleminen ja käveleminen, niin se on mulle semmoista hyvää ajanvietettä ja mä tykkään siitä.
Sitten Ilona Rauhala, se 6. kuva. Nyt me ollaan kuultu 5 kuvasta sun elämässä varrelta, niin mikä on sun ottamaton tulevaisuuden kuva?
No se on se, että mä täytän 100 vuotta. Saska ja Luka on siinä sitten kun semmoisia about 70-vuotiaina ja sitten siinä on varmaan heidän lapsia ja ehkä lapsenlapsenlapsiakin, niin se olisi hauska nähdä ja saada se kuva. Siihen on nyt 50 vuotta aikaa, mutta mä koen, että mä oon saanut elämältä paljon, niin mä haluaisin kokea, että mä voisin niin kuin myös antaa takaisin ja olla tukemassa mun jälkeläisiä, mutta olla myöskin kontribuoimassa tähän maailman menoon omalta tältä pieneltä osaltani, että vaikuttamassa laadukkaiden yhteyksien syntymiseen, tehdä sitä omaa työsarkaani. se on se, mitä mä haluan ja siihen mä tietysti tarvitsen ihan vaan terveyttä ja sitten pitää vaan yrittää pitää siitä kiinni, jos sitä terveyttä suodaan. Että se olisi hauska nähdä. Pojat joskus sanoivat, että kun mun mieshän on 14 vuotta vanhempi Rogi, niin sitten mä sanoin joskus tästä valokuvasta, että 100-vuotiaista. Mä sanoin, että, niin, että se on harmi, että Rogi ei kyllä varmaan silloin ole sit siellä. Niin sitten kun Rogi on tennispelaaja ja hän on aika usein Vierumäellä, niin sitten molemmat pojat nauraskeet, että niin se ei pääse sinne synttärille, kun se on varmaan Vierumäellä silloin. Mutta sitä odotellessa.